Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 30-iyul yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezident kelishlari juda muhim, chunki ular kelayotganlari bu signal. O'ylashimcha, agarda bu yerda o'zbekistonliklarni obro'lari ko'tarilsa,
Wall Street'da ishlaydimi yoki bir startup kompaniyalarda ishlaydimi yoki bir banklardami ishlab turib, shuncha tajribani oshirib, neujeli shunaqa bir programma yo'qki, shu shunaqa talantlarni jalb qilib O'zbekistonda ishlatish.
Hozirgi Shavkat Mirziyoyevni yoshlarga berayotgan e'tibori, xususan ko'pchilikka ma'lum, hozir yosh kadrlarni hukumatda.
Futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatiga mezbonlikni da'vo qilayotgan mamlakatlar orasida AQSh, Kanada va Meksika bor. Qizig'i shundaki,
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Washington shohxonasining navbatdagi dasturini biz Washington shahri yaqinidagi Arlington shahrida joylashgan Rus restoranida qilyapmiz. Bugun mening davramda shu Amerikada va Yevropada yashayotgan O'zbekiston vakillari. Xabaringiz bor, sentyabr o'rtalarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka kelyapti va shu munosabat bilan Amerikadagi o'zbekistonlik professionallar, jamoa liderlari va boshqa kasb egalari bilan uchrashmoqchi. Hozir mana shu uchrashuvga taklif etiladigan odamlar ro'yxati tuzilyapti, saralanyaptilar. O'ylaymanki, suhbatdoshlarimiz ham balki mana o'sha uchrashuvda ishtirok etishadi. Endi mani savolim shundan iboratki, sizlar mana shu prezident Mirziyoyevning Amerikaga tashrifiga va Amerikadagi o'zbekistonliklar bilan uchrashmoqchi bo'lganiga qanday qaraysiz? Chunki bu, menimcha, yangilanmasam, birinchi marta prezident kelib o'zbek diasporasi bilan uchrashmoqchi.
Birinchi suhbatdoshim Otabek Nazirov, Yevropada ishlaydigan bankirlardan biri. Otabek, mana shu prezident Mirziyoyevning Amerikaga kelishining Amerikada yashayotgan o'zbeklar uchun, o'zbek jamoasi uchun qanday ahamiyati bor?
Odilbek, avvalambor rahmat shu taklif qilganingizga. Do'stlarim bilan ko'rishganimga xursandman. Farhod, Qodir, siz savolingizga javob bersam, bu o'ylashimcha juda katta ahamiyati bor, chunki o'zbekistonlik immigratsiyada, diasporada Amerikada yashayotganlar juda ham ko'p. Ko'pinchalarimiz sanab o'tishga harakat qilganmiz, men o'ylashimcha bir hammasi bir joyga yig'sa, bitta kichkina shahar yig'sa bo'ladi Amerikani o'zida. Kim bilan gaplashib, qat'iy nazar, qat'iy yurmagan bo'lsa ham, O'zbekistondan chiqqan vatandoshlar hammaligi yuragi bilan ba'biram vatanni o'ylaydi, ba'biram vataniga yordam berishga harakat qiladi. O'shaning uchun bu yerda diaspora qancha birlashib, qanchalik bir-biriga yordam berib vazifa harakat qilsa, shuncha ko'p. Prezident kelishlari juda muhim, chunki ular kelayotganlari bu signal. O'ylashimcha, agarda bu yerda o'zbekistonliklarni obro'lari ko'tarilsa, shunga qarab o'zbekistonliklar ham vataniga shuncha yaxshilik, yordamlik berishi mumkin. Men o'ylaymanki, har bir vatandosh bir narsani o'ylaydi kelganida. Qanday qilib men birinchidan o'zimga oyoqqa turishni, oilasiga yordam berish, undan qolsa do'stlarga yordam berish, shu O'zbekistondan chiqqan hamshaharlar bu narsa juda rivojlangan. Men boshqa ko'p diasporalarni ko'rganman. Qana qilib yashashini, qana qilib bir-biriga immigratsiyada yordam berishligini. O'ylaymanki, yaxshi primerlar bor, juda ham ko'p. Havas qilamanki, o'zbekistonliklar ham shunga o'xshab birlashib, bir-biriga yordam berib, O'zbekistonning obro'sini ko'tarib, birinchidan o'zini ishi bilan qanaqa primer ko'rsatadi. Misol uchun, agarda bir hamshaharlarimiz ishxonasida yoki qilayotgan o'qishlarida yaxshi-yaxshi rezultatlarni olsa, odamlar qiziqadi bu yerda. Bular qayerdan kelgan deb. Agarda o'zingiz bilsangiz, birinchi savol Amerikada yoki boshqa mamlakatga tursangiz, qayerdan kelgan deb so'raydi bir-biridan odamlar. Biz hammamiz bariydi, biz xursand, proud deyiladi. O'zbekistondan kelganman, faxrlanamiz. Chunki mamlakatimiz juda ham ajoyib. Ajoyib, hammamizni tortadi. O'shanga o'ylaymanki, shu vizitdan kelgan bu yana bir tochok bo'ladi. Jamiyatga, diasporaga pozitivdan energiya olib kelish.
Yana bir suhbatdoshimiz Farhod Murodov Nyu-Yorkdan. Farhod, Nyu-Yorkda mana shu O'zbekistondan chiqqan vatandoshlarda qanaqa mavzular, qanaqa savollar, masalalar, muammolar qiynayapti? Mana prezident kelganda nima haqida ular bilan gaplashishi mumkin?
Avvalambor Allohga rahmat shu taklif uchun. O'zi bugun Washingtonda yig'ilgan ekanmiz, shu mana Atabek va siz o'zingiz bilasizlarki, shu Amerikada anchadan beri o'zbek diasporasi rivojlanib kelyapti. Oldin shu har xil inisiativalar, tashabbuslar bor edi. Juda ko'p muhimi tadbirlar o'tkazilgan. O'sha tadbirlarda ko'p shu madaniy, shu qanaqadir akademik, biznes sohalarida bo'yicha juda ko'p uchrashuvlar bo'lgan. O'sha diasporani ko'rib, diasporani shu butun O'zbekistondan kelgan, shu butun Amerikada joylashgan diasporani ko'rib, ko'zlariga qarab odam vatan tuyg'usi paydo bo'ladi-da. Lekin har bitta inson o'zini o'ziga bos, o'ziga xos bir qanaqadir tuyg'usi, qanaqadir qiyinchiliklari, qanaqadir hayotdagi yoki professional hayotdagi bir qanaqadir qiyinchiliklari Amerikada bor. O'sha eng birinchi masala bu Amerika kelib, o'sha ingliz tilini bilib yoki bilmay kelib kelgan immigrantlar ham ko'p. Bu ikki darajali immigrant. O'qishga yoki ishga kelgan immigrantlar bor. Shu ular ingliz tilini va boshqa tillarni ham bilib, juda professional, dunyo darajasiga chiqqan, juda aqlli professionallar ham ko'p. Ular bilan suhbat olib borganda men juda hayratda qolaman. Shunchalik talantli o'zbeklarimiz bor. Endi o'zbeklar deganda shu O'zbekistondan kelgan hamma o'zbekistonliklar. O'shalarning ichida shunaqa talantlilar bor, men hayron qolaman, nima uchun shular shu Wall Streetda ishlaydimi yoki bir startup kompaniyalarda ishlaydimi yoki bir banklardami ishlab turib shuncha tajribani oshirib, shu Nyu-Yorkda shunaqa bir programma yo'qki, shu shunaqa talantlarni jalb qilib O'zbekistonda ishlatish. Bir juda qoyilda bu. Men shu Columbia universitetida o'qiganimda Dubaydan davlat agentstvosi kelib, hammamizni ishga olib bormoqchi bo'lgan. Dubayga, Abu Dabiga. Keyin Moskvadan ham shunaqa bir inisiativa kelgandi. O'sha uchun juda qiziq shunaqa tadbirlarga borib uchrashganda o'shalarning agentlari, shu professional agentlari ochchasiga targ'ibot strategiyasini olib borardi. Shu Dubayga olib borib, o'sha yerda O'rta Osiyodan xalqlarni, qozoq, qirg'iz, Rossiya, butun boshqa davlatlarni представителlarini, studentlarni olib Dubayda qanaqadir ekosistema yaratish.
o'shatda chtobi shu O'zbekiston bilan biznes rivojlantirish uchun o'zini местный Amerikada, Yevropada o'qigan o'zbek bolalar Dubayda Dubay kompaniyalarini prisavitilar bo'lib O'zbekiston Toshkentga borib biznes ishlarini qilib yurishardi. Xuddi shunaqa Rossiya bilan shunaqa bo'ldi. 2000-yillarda shunaqa. Shuning uchun men juda xursandman prezidentimiz kelgani uchun. Bu afsuski hammam kela olmasam kerak bu uchrashuvga. Lekin men shu Nyu-Yorkda yashab, Manhattanda professional bo'lib o'sha yerda yashab, ishlab shuni aytmoqchimanki, prezident kelib o'sha professionallar bilan uchrashsa bu juda bir muhim bir uchrashuv bo'lishi kerak. Boshqa uchrashuvda konstruktiv bir qanaqadir g'oya bo'lishi kerak-da. G'oya shunaqa bo'lishi kerakki, shu kelganda qanday shu mana shu umiddan o'qiganmi yoki o'zi kelganmi o'sha yerda o'qib yoki ishlab qolib ketganlar, shunaqa professionallarni qanday qilib shu O'zbekistonni foydasiga qaratib qanaqadir bir programma tushish kerak. Bu birinchidan bu betta qolib diasporani kuchaytirish, ikkinchi o'sha yerda O'zbekistonga.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yana bir suhbatdoshimiz Washington atrofida turadi. Nodir Zokirov, o'zi yurist, huquqshunos. Nodirga murojaat qilamiz. Nodir, O'zbekiston mana O'zbekistonlar jamoasidan hukumat, O'zbekiston hukumatidan qanaqa bir foyda olishi mumkin va O'zbekiston hukumatidan Amerikadagi vatandoshlar qanday foyda olishi mumkin?
Rahmat Odil aka. Men bu hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni Nyu-Yorkka kelayotgan tashriflarini 3 joyini men eslatib o'tmoqchi edim. Juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu birinchisi O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni jahon hamjamiyati oldidagi birinchi xalqaro chiqishi bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida. Bu O'zbekiston rahbariyatini dunyoga birinchi nazari va o'zini xabarni yetkazish. Biz qanaqangi hukumatmiz, qanaqa islohotlarga tayyormiz va sizlar bilan qanday hamkorlik qilishga tayyormiz degan xabarlarni kutyapti butun dunyo. Va ikkinchi man muhim bir borani eslatib o'tmoqchi edim. Hozirgi Shavkat Mirziyoyevni yoshlarga berayotgan e'tibori. Xususan ko'pchilikka ma'lum, hozir yosh kadrlarni hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlashi va ularni tajriba va bilimlariga ishonch bildirayotgani. Bu yoshlarda katta umid tug'diryapti. Shuning uchun men o'ylayman, Nyu-Yorkka kelib O'zbekistonlik diaspora bu yerda vatandoshlar bilan ko'rishlardan asosiy maqsadlari ham mana Otabek bilan Farhod aka eslatib o'tishdi. Bu yerdagi o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan talantlar, ya'ni Amerikada, Yevropa davlatlarida, jahonni rivojlangan davlatlarda o'qigan va bu yerda ishlab katta yuqori tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni O'zbekistondagi islohotlarga jalb qilish. O'ylaymanki, mana shu uchrashuv davomida juda ko'p O'zbekistonlik talantlar bilan tanishish imkoniyatlari bo'ladi va ularni yoki to'g'ridan-to'g'ri jalb qilib yoki ularni bilimiga tayanib qandaydir islohotlarda qo'shma loyihalar qilishga imkon bo'ladi deb umid qilaman.
Amerika ovozining Shavkat Mirziyoyevning Amerika kelishiga bag'ishlangan nima qisqacha lavhasini tomosha qildingiz. Mana shu lavhada ishtirok etgan Nyu-Yorklik, Washingtonlik va Londonlik o'zbekistonliklar o'z fikrlarini bildirishdi. Mana shu munosabat bilan Washington choyxonasi va umuman Amerika ovozining boshqa dasturlarida mana shu mavzuga yana kelgusida to'xtalamiz. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etishga hozirlanar ekan, Washingtonda bu davlat bilan yangi savdo shartnomasini imzolash bo'yicha dastlabki muzokaralar boshlandi. Ittifoq doirasidagi cheklovlar olib tashlansa, deydi rasmiylar. AQSh Britaniya o'rtasida savdo-sotiq qiymati kelasi 15 yilda 40 milliard dollarga yetishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Britaniya Yevropa ittifoqini hali tark etmasdan turib, Amerika bilan savdo muzokaralarini boshlab yubordi. Sobiq prezident Barak Obama, agar ittifoqdan chiqsangiz, kelgusiz savdo kelishuvlaridan chetda qolasiz deb ogohlantirgan edi. Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning umidi shuki, Brexit hamda Donald Trampning Amerika birinchi degan siyosati yaqin hamkorlikka xalaqit bermaydi.
It's very important that we keep the United States orientated towards
Britaniya savdo vaziri Liam Fox so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ochiq, erkin savdo yo'nalishidan borishda davom etishi kerak. Chunki bu davlat dunyodagi eng yirik iqtisodiy tizim. Uning qarorlari barchaga ta'sir qiladi, deydi u. Washingtonda muzokara o'tayotgan bo'lsa-da, Britaniya Yevropa ittifoqini to'liq tark etmaguncha yangi savdo bitimlarini imzolash vakolatiga ega emas. Lekin bu ishlarni hozirdan boshlash siyosiy jihatdan muhim, chunki Tereza Meyning so'lchi raqibi Jeremy Corbynning shuhrati oshib bormoqda. Yangi shartnoma Britaniya sog'liqni saqlash tizimini AQSh firmalariga ochib berishi mumkin.
I'm not sure that the British government is actually going to have the whole public opinion.
Bunday shartnomani Britaniya fuqarolari qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Qarshilik kuchli bo'ladi, deydi tahlilchi Angelos Christogelos. Britaniya uchun qishloq xo'jaligi jiddiy mavzulardan. Ikki mamlakat fermalarining ish uslubi bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, antibiotiklar va genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlar Britaniya do'konlarida sotilmaydi. Bank va moliyaviy xizmatlar sohasida azaldan yaqin hamkorlik mavjud. Investor Rob Misselbrook fikricha, yanada yaqinroq ishlash imkoniyati bor.
When you're dealing with the EU, with the trade agreement, all these different
Yevropa ittifoqi bilan shartnoma tuzilayotganda odatda turli davlatlarning lobbichi sanoatlari o'z so'zini o'tkazishga harakat qiladi. Masalan, Italiya vinochilari, Fransiyaning pishloq ishlab chiqaruvchilari, Germaniya avtomobil sozlari va hokazo. Shu jihatdan Britaniya Amerika bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara qilsa, imkoniyatlar kengroq, deydi suhbatdosh. Prezident Donald Tramp savdo kelishuvi tez orada imzolanishini istaydi. Brusselning bildirishicha esa Britaniya ittifoqni tark etmaguncha hech qanday shartnoma imzolay olmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatiga mezbonlikni da'vo qilayotgan mamlakatlar orasida AQSh, Kanada va Meksika bor. Qizig'i shundaki, bu uch davlat musobaqani birgalikda o'tkazmoqchi. Hozir Amerika yoshlari orasida futbol har qachongidan ham ommalashgan. Futbol bilan shug'ullanuvchi yoshlar ligalari va jamoalar juda ko'p. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. World Cup. 2026-yilgi chempionat uchun AQSh, Kanada va Meksikaning arizasi ma'qullansa, bu eng yirik futbol musobaqasining ilk bor 3 davlat mezbonligida o'tkazilishi bo'ladi. 2002-yilgi musobaqa Janubiy Koreya va Yaponiyada o'tkazilgan, ammo tarixda shu paytgacha 3 davlat birgalikda mezbon bo'lmagan. Arizaga ko'ra, 2026-yilgi musobaqaning aksariyat o'yinlari AQShda o'tkaziladi. Jami uchrashuvlarning 60-tasi, xususan chorak finaldan keyingi barcha o'yinlar Qo'shma Shtatlarda bo'ladi. Kanada va Meksikaning har biri esa 10-tadan uchrashuvga mezbonlik qiladi. Mamlakat hozirdan bu tarixiy kunga tayyorlanayotgandek, dam olish kunlari sport maydonlariga borsangiz, yuzlab bolalarning to'p tepayotganiga guvoh bo'lasiz. Bu manzara oxirgi 15-20 yil ichida odatiy tusga aylandi. Ayniqsa 1994-yili AQShning jahon chempionatiga mezbonlik qilishi yoshlar orasida futbolga qiziqishini keskin oshirib yubordi. Hozir mamlakatda 8 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yosh toifalari uchun jamoalar va ligalar bor. Virginiya shtatida yashovchi Deniz 7 yoshdan beri futbol bilan shug'ullanadi. Hozir u 12 yoshda SYA jamoasida to'p surmoqda.
I like soccer because I feel it's more.
Futbolni yoqtirishimning sababi uni tomosha qilish maroqli va boshqa sportlarga qaraganda tezkor. Shu bois uni ko'proq yaxshi ko'raman.
SYA jamoasida shunchaki ko'ngilxushlik uchun o'ynayotgan bolaning o'zi yo'q. Barchasi kelajakda professional futbolchi bo'lishni orzu qiladi. 5 yildan keyin o'zingni qayerda ko'rasan deya so'raymiz jamoaning yana bir yosh vakilidan.
O'shanda ham futbol o'ynayotgan bo'laman.
Jamoa murabbiyisi Mike Dempsey'ning yosh o'yinchilardan ko'ngli to'q.
Umuman olganda yoshlar futboli bugun yaxshi, hech qachon bunda yaxshi bo'lmagan. 10 yil oldinga qaraganda ko'plab yaxshi o'yinchilar bor.
Ammo xalqaro musobaqalarda yetakchi o'rinni qo'lga kiritish imkoniyati AQSh uchun hanuz orzuligicha qolmoqda. Futbol bo'yicha AQSh milliy terma jamoasi 1950-yildan 1990-yilgacha uzluksiz 40 yil davomida jahon chempionatiga chiqa olmagan. Faqat oxirgi yillarga kelibgina mintaqaviy chempionatlarda, xususan jahon kubogi o'yinlarida yaxshiroq natija qayd eta boshladi. So'nggi yillarda yoshlar orasida futbolga qiziqishning kuchayishi natijasi bu, deydi Dempsey.
Akademiyalarimiz bor, hali bosib o'tiladigan yo'l ko'p. Lekin umuman aytganda, AQShda futbol mavqei bugun yaxshi, chunki ancha yillardan beri o'yinchilarni tarbiyalab kelyapmiz.
Chempion bo'lish uchun bu kifoyami?
Yevropadan shubhasiz hanuz orqadamiz. U yerda professional jamoalar bilan ishlash modellari nazorat qilinadi. Bizda esa nazorat yo'q. O'zgarishlarni yoshlar darajasidan boshlashimiz kerak. Har yili o'syapmiz. Ayrim yo'nalishlarda Yevropa modellariga erishishga harakat qilyapmiz.
SYA kabi mahalliy va havaskor jamoalarda to'p tepayotgan bu bolalar ulg'ayib, asta-sekin professional ligalarga qo'shiladi. Bunday jamoalarda doimiy o'yinchilar, maosh oladigan murabbiylar bo'ladi. Kelajak umidli, deydi SYA jamoasi menejeri Mark Lokey.
Kelajakda ko'proq muvaffaqiyat qozonamiz deb o'ylayman. Klub jamoalari ko'paymoqda. AQShda futbol jamoalari o'sishni boshladi. Kelajak porloq ko'rinyapti.
Bu yoshlar kun kelib AQShning jahon chempioni bo'lishiga ishonadi.
10 yildan keyin, balki 2 yildan keyindir. Aniq bilmaymiz, chunki yangi avlodlar hanuz kelyapti. Kelasi 2 yilda kuchli jamoaga ega bo'lishimiz mumkin. Undan keyin esa zaifroq. O'yinchilarga bog'liq bu.
Chempion bo'lish uchun nima qilish kerakligini bu bolalar yaxshi biladi.
Practice more.
Ko'proq mashq qilish, individual mahoratlar ustida ishlash kerak.
Yama va uning do'stlari o'z so'zlarining ustidan chiqmoqda. SYA jamoasi bu yil 12 yoshlilar ligasining chempioniga aylandi. Oradan 10 yil o'tib, 2026-yili AQSh jahon chempionati mezbonligini qo'lga kiritsa, mamlakat milliy terma jamoasi safida shu yigitlar to'p sursa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Washington.
All right, next group. Thank you guys.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.